ከላው ድምጽ ረዲ አሜሪካ ናይ ሂማን ራይት ብጣዕሚ ኣነ ቴንክ ስኒ ናይባት 18 ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ 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 ኣዝዩ ዘሕዝን ጨካን መሬት ኣነ ፅውዕን እስያ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሕጊ ይቀረቡን ናብ ፍርዲ ይቀረቡን ጳጳሳት ይኣስር ሸኻት ይኣስር ኩሎም ከዓ ኣብ መሓይር ይሞቱን ጠፍኡን ኣሎዎ መእሰያት ናይ ብሓቂ ልቡ ርህሩህ ዘይኮነ ጨካን ኮይኑ ተታሪክ ክስንዶ እዩ ኣብርሃም እየ ወድቐሺ ካብ እንዲያና ኣትለስ ታንክ ዩ
ሪኮ ተመስገን ይበሃል ካብ ከባቢ ፊላደልፊያ ፔንስልቫኒያ እየ ኣነ ዝገረም ምተልዩ ሲ እዞም ህዋዋይት ዎች ዝበሃሉ ሲ ንኤርትራ ንምዕንቃፍ ዝኣንበት ካልእ ዕላማ የብሎምን ናይ ኤርትራ ሓለፍቲ ዘለዎም ነይሩ ሲ ቀደም ውን ውግእ እናተካየደ ሰብ እንዳመተ ናባቶም ዘይገደሽም ናይ ዝመቱ ሲ ናይ ዝተኣስሩ ሓቀት እንተዝኾኑ ሲ ክቡል ንበልክዎ መሰል ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ኢቱ ክእል ግን እዚኦም ኮነሮም ንዕንቅፋት ምንቀሳቀስ ዘለዎ
ሃሎ ቪኦኤ ሰናዳት መለት ትግርኛ ሪፖርት ዝመሓላለፍኩም ኣስከሚዐየ ነይረ 11 ፖለቲከኛታት 18 ጋዜጠኛታት ኢልኩም ህዝቢ ኤርትራ እኳ ምስ ሰባት ኩሉ እሱር እኳ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብ መገዲ ጎቲቱ እስር ቤት መስአትዎካ ገሊኦም ይርስዕዎም ዓመታት ይገብሩ ኣብ እንዳ ፖሊስ ሓቲቶም መልሲ ዘይረኽብሉ እቶም ፖሊስን ኣይንፈልጥን ዘእትወካ ክሳብ ዝበሃለሉ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ተረስዑ ዘሎ ህዝቢ እኳ እዩ ካብ ላዕለዋይ ጀሚርኩም ክሳብ ታሕተዋይ ሽኩእ ዘለዎ ንሰብ ዘጓ ባብዕን ንሰብ ዝኣስርን እታ ሃገር እኳ ተረሲዓ ዘላሳ መወዳእታዊ ናበይ ገፃ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥኝ ናብ ሓቂ ወዲ ኣፈወርቂ ካብ ቀደም ጀሚሩ ሒዝዎ ዝመፀ ኣሰራርሓ እዩ ስለዚ እዚ ዓለም ውን ተዛሪቦም ሓንቲ ዝገብርዎ የብሎም ኣምላኽ ባዕሉ ምሕረት የውርድ ነቶም መርሕቲ ከዓ እቶም ሓተወት ዘለዉ ኣምላኽ ልቦና ይሃቦም እስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ኦሃዮ ሰላም ወሰናይ
ጉድበለ ዓለም ንካልይ ኣባ ናብ ቅንጅት ካብ ቅንጅት ናብ ዝነ ሸውዓተ ካብ ዝ ሸሓተ ናብ ኢዘማ ህዝቢ ትግራይ ድማ እቲ ሕጋዊ ዝኮነ ዲሞክራስያውን ትግራዋይ ምኳኑ ሃሃይሉ ተቀቢሉ ሕቶታት ኣቕሪብሎም ይቅርታ ከበኩም መፅኹምና ግን ተቕሚልና ክብሎም ኣይልዎም ከምዚ ዓይነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅ ኣሰረሲ ከም ናይ ህዝቢ ትግራይን መራሕቲ ትግራይን ክመዕረ ኣለዎም ኣታ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ